kun sagale America saganta afan oromoti kamoltan hordofto ta kenya saganta wanjima ta harraf kin de fanne kan kesume su an mitukuf kaduti akala kosa saati ethiopia galgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen america saganta na fan romo yero mar mitata hanga jimata radio ni dat televizini as magala washington ra kan tamsaso majal kabera odufi saganta wan harraf kam kesa ethiopia kesa sababota walitbu insafi balawan uma madabalate baraton miliyona sagal taan mannin barnotaan ala jiru jedhamu kongiraansiin haaraan kan united states kan marsaa 1919ffa jimaata har'aa hojii jalqabuu isaafi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa dabalatee kanneen biroo isin biraan geenya hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin tura amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bakka dhumu horodha.
Ethiopian umnagamta Africa isa Somalia ke setti nagenya kabachi sufi bobba u ke setti akata hirmachu dande surratti marita sisajirachu she beksifte jirti ministeri timmala motumma Ethiopia kirmanna Ethiopia kana ilalchi sudan ipsa kennen dimicharratti motumma Somalia wajjinini marinta sifamu ittifufusa beksise jiram dubbima ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaa Geetaachoo jimaata har'aa muddee 25 bara 2017 ibsa kennaniin waliigaltee magaalaa Ankaaraa keessatti taasifame irratti hundaa'uudhaan walitti dhufeenyi Itoophiyaatii fi Somaaliyaa akka deebi'ee haaromsamu irratti hojjetamaa jiraachuusaa ibsaniiru. Waraana gamtaa Afrikaa jalatti gurmaa'e simachuudhaaf qophaa akka jiranu kan ibsan hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa gaaffii Itoophiyaan loltoota ishee hirmaachisuudhaaf dhiyeessite akka ilaalaa jiranu himaniiru. Jilli mootummaa Itoophiyaa ministeera ittisaa Aayishaa Mohaammadiin hoogganamu kamisa kaleessaa daawwannaa Moqaadishootti taasiseen ergama nagaa eegdota gamtaa Afrikaa waloodhaan jabeessuu irratti hanga'oota mootummaa Somaaliyaa wajjiniin akka waliigaltee irra gahame ibsuun isaanii beekameera. Ministeri ittisaa Somaaliyaa Abdul Qadir Mohaammad Nur ibsa guyyaa har'aa kennaniin Itoophiyaan garee nagaa eegdota Afrikaa isa AUSOM jedhamee beekamu keessatti hirmaachuudhaaf gaaffii dhiyeessite fudhachuudhaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa fedhii qabaachuusaa akka ibsan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsaa hokkara balaa uumamaa fi qeerraa buqqa'uutiin kan ka'e barattoonni miiliyoona sagal ta'an mana barumsaatii ala ta'uun isaanii akkasumas manneen barnootaa 6,000 ta'an cufamuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise.
Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsa kamisa kaleessaa maxxanse keessatti akka beeksisetti yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti barattoonni miiliyoonii 4.4, Oromiyaa keessatti miiliyoonii 3.2 akkasumas Tigraay keessatti barattoonni miiliyoonii 1.2 mana barumsaatii ala jiru. UNICEF ibsa isaa kana keessatti mannoottan barnootaa 10,000 yookiin mannoottan barnootaa guutummaa biyyattii keessaa 18% ta'an sababa walitti bu'iinsaatii fi balaa uumamaatiin manca'anii jiru. Fulbaana 18 bara 2024 godina Goojjaan Bahaa Aanaa Sinaan keessatti barsiisonni 2 hidhattootaan ajjeefamuun isaanii barsiisota birootii fi hojjettoota barumsaa irratti sodaa uumuusaa kan ibse gabaasni UNICEF ajjecha barsiisota sanarratti raawwatee fi itti gaafatamummaa gareen fudhate akka hin jirre beeksise gareen hidhattoota naannoo Amaaraa keessatti socho'aa jiru gochicha akka hin raawwanne ibsuusaa eereera. Dhimma barumsaatii fi barattootaa kanarratti ministeera barnootaa mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA taasise hin milkoofne. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka dabalee ibsetti amma dhuma ji'a sadaasaa bara 2024 dhibee busaatiin walqabatee namoottan dhukkubsatan miiliyoonii 9 guutummaa biyyattii keessatti galmaa'aniiru. sababa ibe busaka natinisim namonne kuma tokko fe dibbala mabjata mi torba kan duani mutawum kanen ke sa dibbentani afurtama fi qabti sagal oromia ke sattim dibbentan diddami sadif wala kan nanno amara ke sattim dibbentani sagali fi qabti tokko nanno kibba ke sattim dibbentani torba fi wala kan mo nanno bulchin sa kibbali ta ke sattim kani galma yata usa gabas ni kunin erera ijolle wan hankina nyata madalawata e kabanu kuma ibbato kofin gargarsa tasisu isa kanif se UNICEF gutumma biyatti ke satti gargarsa dabalata tasisu dafin mallangni dollara milioni shani fi milioni soddomi shani akai sabar bacci su ibse kanake sa hankina dibbenta torbata mi ja kakabu ibsu nisa be kamera
irade debin kirkiri lafati bakana mudacha ture nanno afar ana dalech dulacha gara dafan awash fantaletti doinse volcano umamera doinse umame kananis bishan ukama mefi hurka kankabu ol gara samiti yomukaw mulata fana broadcasting service akagabasettimo hoggantoni nanno afar ummata nanno sanajiratan bakkasana basani bakkabratti qupsisa akajiranilla ethiopia ti commissioni ittisabala ittisabala commissioni ittisabala commissioner rakantan shifarra utaklamaram taate kana dohin sa volcano tijechuf wantoni nu dande sanira hingeñi jelani angoni nanno garu carra hundati yu fayyada majiru jelaniru ummani hangitokko bakkasana gaddise akaba ajirus kan eran commissionerichi karaqin da taen hojjechuf scope tijirra jechun reuters itti himani rukunis tilmama ufuratti hundawni das jalaniru gara odubratti yomu dabarrummo namni magala new orleans keset konkolata namota raofu dan lubbu namota 15 galafate gochi chakarawote kopa isa akate biron qoranno federala yokan inni fbi jalam beksera bafkadun dabla takaba
anga onni biro qoranno federala yokan fbi ibsa odu gabaso tafkennanin namni umurini sawagga afurtami lama shamsaddin jabbar jedamu konkolata namottani raofu dani akkasuma si polisi irratti dukasu dani gochinni rawate sera shororke summa kesatti akka ilalamu ibsaniru biro qoranno federala tin kuta farre shororke summa ra kani ibsa kennani christopher raya hala ammajirutti nama makanisa adda ambaye be kamisham so din jabbari alattim gabni birago tichake sa harka kabum jirachuni sa akai mirkanomne dubbataniru gochichim gochachoror ke summa ta usa kan ifsani hangani fbi shamsaddin jabbari tibbari battim garishoror ke sitota islamic state jedamunen takawumsa akar gate ifsaniru lamme united states kan taye fi misensa warana united states kan ture shamsaddin jabbar robiden gadda garabari namottan kabajaw gahara sababu ifachu dani dandi magalani orle sirraturan irra konkolata ofu dani namottan kudashana jese soddomammo adesse poliso tarratti yemmu dukasa jiruttin ajjefa munisa be kamera
angoni korea kibba president biyetti angora uguramanto anno jala olchu daf yali tasifame absaniru
hanga onni biyya korea kibba presidenti biyatti angora ogguromani yun sun ye oli to anno jala olchu dafi umnottan qoranno jimata harra yali tasisan akkadabanu ajaja kan kennani umnottan presidenti cha e gajiranu fi dare qoratto ta gidduti walitte boyinsi umamu danda ajechu dani akkatay gabasamera aka gabazni se eulir raba e jedetti garen qoratto ta misensu ta dibato kota anof kesa kabu yemu gara mana presidenti chatti malaturani jalka barratti namottan degerto ta presidenti chata ani durad abanna dani mormita si saturani garen qoratto ta mormito ta sana ibu dani erga darbani bodam gare wara nabiyatti of kesa kabu fi qawwe hidate nagenya presidenti cha e gajironi akka dabatan tasifamaniru gare qoranno ajaja mana murti ofirka kabu fi gare presidenti chafi amana mota angidutti saati jafi walfalmin ergatasifame bodam dimichi gara walitti buin saati jijjirame balabira fidu danda jechudani hanga onni motumma yalim presidenti cha qabani hidu akka dabatu ajajaniru President in Korea Kibba Muddesa di Barakuma Lamabdi Damia Furim, Sera Warana, Yokin, Isa Marshallo, Yadame Bekamu, Biyati Kesati, Lapsu Isani Tin Kankae, Parlaman Biyati, Hango Sanira Aka Uguramanu, Tasi Sejiram. Angosani seran alani ittifaya damani rujachudani sim himannan irrattidiyate akaso annojala olani korannone irrattitasifamu mannimurti ajajake nejiram akagabasne wiliame gallotini magalase olirra VOA dafi ergame jedettim angawonne wotumma biyatti aggammi hidagu yaharratasifame ambisanusim ajagni mannimurti amma yuwani nakamnef egaren imma presidenticham addambaye imbekamne
Kanordo fajirtan kun sagale Amerika saganta afan romoti gara sagantale Kenya harab kinde fannetti yomu dabarrummo Congressin United States America kan dibato kof kuda sagalafan jimata harra ta majra jia darbe bajeta motuma irretti erga falmi gudda ges gagesanin boda partin war republicani seneti manamare bakabu otafi presidentum marretti olantumma qabachun qormanni isamudatas jela mera gabasni Catherine Gibson akatan tuliat
Congress United States inni haran jimata kana jalqaba Mike Johnson afayayi manamaricha akas jala
President Trump will return to DC
President Trump gara DC TV White House it ni debiu akasmas nuti republicanoni Senate TV manamare ratti calmani qaban Nanno kanatti wantoni adda tawuf demu.
Things are going to be very different around here.
Garummo afayayi manamaricha Mike Johnson jadarbe falmi basi malqamotumma irratti ture hordofe demokratoto wali galte ragaun tayajilli motumma federala akkahinchufamne taishu isan angonisa gafi kese galera. Kevin Kosar Institute Enterprise America rati.
Mr. Johnson caught a lot of fire from his GOP colleagues.
Obbo Johnson hiriyote shani war Republikani biratti ibidda qabataniiru akkasumas namoota muraasa qofaan kan harka caalmaa qabaatan keessatti daanga hin baratamiin murtaa'e qabaata Presidentin filatame Donald Trump wiixata darbe fuula miidiyaa hawaasaa irratti Johnson afayyaa'i mana maricha nama gaarii hojjetaa cimaa fi nama amantaati jechuun deeggarsa qabuu fi ibseera bakka bu'oonni Republikaanii irraa Chip Roy fi Thomas Mace garuu hoggansa isaarraa shakkii akka qaban ibsaniiru Steve Bannon gorsaa fi michuun Trump immoo Republikaanonni Johnsoniin aangoo isaarraa akka kaasaniif waamicha taasiseera Johnson bakka kanaaf akka hin madaalle ifaadha gadhiisuu qaba waggaa lamaan kanas yommuu koongiraansii haaraan hojii jalqabe Republikaanii irraa afaayyaa'iif kan dorgome Kevin McCarthy qormaata wal fakkaataatu saquun afayyaa'iin hin filatamne dhumarrattis adeemsa sagalee kennuu marsaa 15ffaarratti makaartiin filatame kuni ta'ee osoo jiru dimokiraatonni mana maree keessaa dhiibbaa namni biiliyoonarii ta'e Elon Musk erganni miidiyaa hawaasaa irratti baasiin maallaqa mootummaa akka hin raggaasifamneef maxxanseen booda yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru
Elon Musk sobaaf odeeffannoo dogoggorsaan hunda tuwiit godhaa ture waa'ee proojektiiwwan sana keessa jiranillee.
Senatii United States keessattillee Ripaabilikaanonni warra Dimokiraatii caalaa harka caalmaa qabaachuu isaanii hordofe jijjiiramni dhufaa jira. Akkasumas waggoota 18 as yeroo jalqabaaf Mitch McConnell hoggansa paartii irraa ka'aa jira. Johan Tun Daakota kibbaarraa hoggansa Ripaabilikaanii ta'uuf deema. Uummata Ameerikaaf aangoo qabna. Aangoo ajandaa jeequmsaa kan Baayiden, Haarisii fi Shuumar dhiisanii deeman qulqulleessuu qofa osoo hin taane dhimmoota Pirezidaant Tiraamp dursa kennaniifis hojiirra oolchuuf. Akka barsiifataatti Pirezidaantii haaraafis ta'e Kongiraansiif guyyoonni 100 jalqabaa yeroo hawwii ajandaa seerota haaraati. Inni taarifa akkaan cimaa ta'e cabsuuf deema. Dhimmoota daangaa fi ajaja hojii raawwachiiftuu kan immigireeshinii fi baqattootaa walii wal qabatan irratti addatti immoo kan Meeksikoo fi biyyoota musliimaa irratti xiyyeeffachuuf deema. Akkasumas dhimmoota diinagdee miidhaniiran kanneen akka shaqaxoota nyaataa kan inni yeroo hundaa maqaa dhahuu jaallatu ajandaalee karaa seera tumtootaa darban irratti walii galtee kamiyyuu taasisuuf deema. Manni maree bakka bu'ootaa United States wiixata dhufutti bu'aa filannoo bara 2024tiif waraqaa mirkaneessa raagaa kennuun pirezidaantummaaf Donald Trump mo'achuu isaa mirkaneessuuf beellama qabateera.
Ayyeh kanatti ansuutiin immoo jalqaba bara kanaa yookaan immoo jala bultiitti as United States magaalaa New Orleans keessatti namni tokko konkolaataa bakka namoonni nagaa jiranitti oofuudhaan miidhaa geesseetii jira. Balaa konkolaataa namootanirra oofuu kun yeroo dhiyoodhaa as addunyaarratti babal'achaatiiti. Dhufeetii jira. Dhimma kanarratti gabaasni madda oduu Reutersiin qophaa'e bafqaadhuma hordaatiin akka ta'anutti dhiyaata.
Haleellaan Jumnaa konkolaataadhaan taasifamu kan jalqabe bara 2016 biyya Faransaay magaalaa Niis keessatti. Yommuu namni tokko konkolaataa oofaa ture namoottan nagaa irratti oofuudhaan lubbuu namoottan hedduu galaafate. Jalqaba bara haaraa 2025 as United States magaalaa New Orleans keessatti haleellaan raawwatame yommuu isa duraa wajjiniin ilaalamu isa dhiyooti. Namni konkolaataa fe'isaa xinnoo oofaa ture namoottan ayyaana waggaa haaraa kabajuudhaafi daandii irra turan irra oofuudhaan lubbuu namoottan 15 dabarsee namoottan 35 immoo madeesseera. Biiroon qo'annoo federaalaa yookiin FBI gochicha gocha shoror keessaa akka ta'e ibseera. Addunyaa irratti yommuu haleellaan konkolaataa baay'achaa deemaa jiru kanatti dhaabbanni nageenya saayibariitii fi nageenya bu'uuraalee misoomaa akka ibsetti balaan haleellaa konkolaataa raawwatamu United States fi yaaddoo guddaa ta'uusaa beeksisee jira. Gara duubatti deebi'uudhaan balaan haleellaa konkolaataadhaan raawwate namoottan hedduu ajjeesuudhaafi madeessuusaa tartiibaan yommuu ilaalamu. Ji'a darbe biyya Jarman magaala Magdeburg keessatti namni waggaa 51 bakka gabaa namoottan ayyaanaa fi waabitachaa turan keessaa konkolaataa isaa namoota irratti oofuudhaan namoottan 5 ajjeesee namoota hedduu madeesseera. Namni balaa kana geessise ogeessa fayyaa sammuu nama ta'ee fi dhalataa biyya Saawudi Arabiyaati. Kibba biyya Chaayinaa magaalaa Zihuayi keessatti ji'a sadaasaa keessa namni tokko namoottan bakka taatee ispoortii ilaalaa jiranurra konkolaataa isaa oofuudhaan namoottan 35 ajjeese 43 immoo madeessee jira. Namni waggaa 62 maqaa sobaa faan jedhamuun beekamu kun erga albeedhaan morma isaatii fi qaamolee isaa biroo wawwaraanee booda hospitaala seenee jira. Bara 2021 United States kutaa Wisconsin bakka Waukesha jedhamu keessatti namni konkolaataa isaa namoottan guyyaa dhaloota ayyaana Kiristoos kabajaa turan irratti oofe namoottan 6 ajjeese hedduu immoo madeessee jira. Kutaa biyya Kaanaadaa Ontario magaala London keessatti namni waggaa 22 fi sanyii adii leellisu konkolaataa isaa namoottan amantaa musliimaa hordofan irratti oofuudhaan ji'a waxabajjii bara 2022 namoottan 4 ajjeeseera. Namni Naatinaa'el Veltimaal jedhamu kun bara 2023 himannaan ajjeechaa yommuu irratti dhiyaate abbaan murtii gochi isaa gocha shoror keessummaa akka ta'e itti himaniiru. Bara 2018 namni konkolaataa kiraa oofaa turte tokko biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo keessatti namoota rukutuudhaan 11 ajjeeste 15 immoo madeessitee jirti. Aleek Manaasiyaan ajjechaa nama 11 fi namoottan 16 madeessuudhaan bara 2021 yakkamtuu ta'uun ishee irratti murtaa'eera. Ji'a onkoloolessaa bara 2017 namni waggaa 37 dhalataa biyya Uzbekistaan ta'e konkolaataa kireeffatee oofaa ture namoottan daandii biskileetaa irra turanii irra oofuudhaan namoottan 8 ajjeese 11 immoo madeesseera. Namni bara 2010 gara United States dhufee fi Saipolo Saipov jedhamu kun hidhata dhaabbata shoror keessummaatti farrajame Islaamik Isteetii wajjiniin qabu bara 2023 murtoo adabbii irratti darbee jira. Ji'a hagayyaa bara 2017 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti namni waggaa 22 abbaa konkolaataa ajjeesuudhaan humnaan erga fudhatee booda namoottan nagaarra oofuudhaan lubbuu namoottan 18 galaafatee jira. Namni Yenuus Abbuu Yaaqoobii jedhamu kun erga bakka sanaa miliqee booda hordoffii taasifameen guyyaa 2ffaa irratti poolisootaan ajjeefamee jira. Ji'a caamsaa bara 2017 United States magaalaa New York bakka Manhattan jedhamu keessatti namni miseensa humna galaanaa duraanii tokko konkolaataa isaa namoottan irra oofuudhaan dubartii tokko ajjeese namoottan 22 immoo madeessee jira. Bara 2022 namni Richard Rojas jedhamu kun dhukkuba sammuu akka qabu ibsuudhaan iyyannoo dhiyeeffate abbootiin murtii fudhatanii jiru. Biyya Britain magaala London keessatti ji'a bitootessaa bara 2017 namni waggaa 52 Khalid Masudi jedhamu namoottan irratti konkolaataa oofuudhaan namoottan afur ajjeese hedduu madeessee jira. Namni kun erga qondaala poolisii tokko albeedhaan madeessee booda ajjeefameera. Bara 2016 ji'a muddee keessa biyya Jarman magaala Berlin keessatti namni biyya Tuunisiyaati garas dhaqee fudhatama dhabe Anis Amir jedhamu abbaa konkolaataa ajjeesuudhaan erga konkolaataa isaa irraa fudhatee booda bakka gabaa keessa namoottan jiran irra oofuudhaan 11 ajjeese hedduummoo madeesse erga miliqee guyyaa 4 booda biyya Xaaliyaa keessatti poolisootaan ajjeefameera. Biyya Faransaay magaala Niis keessatti bara 2016 namni konkolaataa fe'isaatti namoottan ayyaaneffachaa jiran irratti oofuudhaan namoottan 86 ajjeese hedduu madeesseera. Namni dhalataa biyya Tuunisiyaa ta'uun isaa beekame kun akka miseensa garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii jedhamu ta'uusaas himachuun isaa gabaasamee jira.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nu waliin tura. Antana Tafarraa qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanan wallistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Suuraa Taakkalee fi kaaniif muuziqaa sirboota isaanii kan qindeesse yoo ta'u, sirboonni aadaan Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka isa hawwate ibsa. Weellisaa Suuraa Taakkalee Antanan qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuulduratti deemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibseera. Galmoo Daawit dabalatasaa haalattan qopheesseera.
Maqaa Abbuu jedhuun kan beekamu Antana Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Antananii waggoota 10 oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatotaaf geessee jira.
Toolichi addakkuutu ziyu Adaamaa katamaa nu.
Akkas jedha Antanan. Dhaladhee kanan guddadde asuma Adaamaatti barnoota kiyya sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. Fedhiin muuziqaa kiyya ijoollummaa kaasee kannaa waliin guddataa dhufeedha. Mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture. Walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe. Fedhiin sun yoo guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farreechaa HIV ture. Egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata. Bara 1990 keessa jedha Antanan gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kun aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata.
ትንሾቹ ነው የገባነው እዛው በዝዋዜው በመድረክ ጨውቱ
አከን ጀዳ አንተነን አመስ ዳይመንታኒቲ ገሮጂ አርቲ ካናቲ ካንኑፍኒ ሹቢሳ አገርሲሰ ድራማ ወልተጅራ ሜሻ ሙዚቃ ተበቹፊ ከነን ሄዶቱ ጅሩ ወራ ካናቲ ርማታ ቱሬ አቺስ ጀራ ሙዚቃ በረቹ ዮዱፉ ገራ ካናቲ ንጎረ ጀቹዳ አኒ ጀልቀበ ከነን በረዴ ኪቦርዲዳ ገሩ አጅ barnoota muuziqaa futuu hin seenini kiraara hojjedhee ofii kiyyaaf nan taphadhan ture. Ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa Mozaartii jedhamutti baradheen jira. Achiis dhaabbileen miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan. Sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gahadhee jedha yoo dubbatu. As istuudiyoo isaa keessatti Antanan weellistoota afaan Oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatotaan ga'ee jira. Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Taaddalee Gammachuu, Sinishaa Mul'ataa, Andu'aalam Gosaa fi Surraatii warreen hangafadha.
Oromiyaa badumti saahuun asabiin dittee lamaglas.
Afaan Oromoo nan dubbadha garuu guutummaatti xiyyaada kiyya ibsachuu na hanqata. Garuu akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaane muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti bal'aadha. Gama biraan yeedaloon isaas adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf Adan sabakana gudda ta usar ragan kai kadin muzika sabakana barachu kiyasi guyuma guyanda balajira kanafin sirba afan romo hojjitu jalladda jitun dubata surata kale yokan surati welisa oromo gusa sirba R&B fi hip hop afan romon welisoda baradar bisi album muzika bore jedu dagefeto tabran geet jira
ojile edo jinne reven album akesel kanin senille nijiru album akesa goro ojile lemawchete jira akuma sinjere kinde seto takenya bira wana kana no bar badde harkachu disu dandesa ojich ojina jetame baye wan injiref jechu so ojile masan ojjetan sana yero dagefatu clarity soundi wan jiru yero dagefatu bisa kananan fojjetani mo nifida salpati ga fi makanatun diyan nefif male oso oje kisi qabde de meni ojjeta wanjedu akasmat hojile nojjetu yorum nagefatu clarity ni wontoni nachke setti put godu me ya kanama ogumma kana kese jiru tero dagefatu muzika hissetti wambaye de balusan ansana sana split ko te rolalt imbekta so jisa ta gefadin kanani garasado hechlo jile kambro
antenen amma galana garun safi yo sangeto walini albama araw jita kajirus ibset jira
ke galana gar aun betam tru mibal album jet len yallenu
akazida antenen galana garun sa walini hoje albama baye gari rejira ya degebata fi foyate albama kabuda kabanni kan fajiru kana wal qabate kabajin saf qabu asmani sun barbada welisa galanaf duranu kanjeru sirbi galana qenten anabratto jetame inne kambira sirba jambo jote email bajedu natu kendes ka welisa ando alam gosa ke sammo albemisa ayantu kesa wamicha albemicha kante sirbi ayantu nabratti delegame ayantu ya deisa jalqaba asumatta andalo molintane yalle tanabod bocini sa watata dufe acci gabbisa dufne ayantu wala lonjedu sunisi asarrabu fame albami ayantu yo yadaddu ojinsa gari ture jechundubata antenin erge studio sakana unde se ganna kudato ko lijed kana ke sattis ubduba debe yo ilalu
yo sigemri
egan yero kwasuma ke sattinda barsa garful rayora bijede producer jabatawun feda yeronas ke satti de barsi bayensas kanamat toluda sanaw litigaru namonne anes ke satti sababaw jitti walbari from fad hedduda
creativity muzikarat creativity dinditin wa umu niqabu bayewanan appreciate woruda kuma singele news cheese sudaf wangamagenya anjiru foyesine enmo wangama kana anjiru wanqabu artikelnya dangabiye cheese surati kana nabdi udara una madan
kandisa antene tafarra badasa chalu ndisa berder biratti ramaddi kandis totatin injefechunsa niyade tama gabas tagale amerika galmo dait adamarra
sile tibab sile unet yetekefele qal kidan nuna
yero jijjirama yero wana dunya kanarraan amanamnetti yero odeeffannoo dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada yero odeeffannoo nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warakki hunda As sagale Amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satin adunya wukun sisle uga wajin gamtumse As sagale Amerika ti fakke bitu chinta gasi
S
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftani gudda gone singala te fanna qopile ke nyiratti ade yo qabatan kasuma so de fanno won nubran gawur af karator marsari tv yo afan oromo dakka media le hawasa kanina ka facebook x fi youtube kenyan nubran gawdan desu tamsa sin kenyan kunis youtube tin kallati tin tamsa isarras hordofu ndagatina kesume sanarra an jikuf kadu saganta won kenyan gulalutin namodan di karator media le hawasa tin tamsa su tigistigamme producer kenya harra lugusu tamre ogesota studio marawalin taw tamsa kenya harra su marret golamna halkangari torbangari